Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Slušate Radio Beograd 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 časova. Tema kontrapunkta: Charlie Chaplin, od heroja malog čoveka do ikone avangarde. Ako je početkom 20. godina Cocteau pisao Chaplinu kao modernom ginjolu koji se obraća svim uzrastima i narodima, smehom na esperantu, T.S. Eliot je smatrao da Charlie Chaplin nije Englez niti Amerikanac, već je univerzalna figura koja hrani idealizam miliona gladnih u Čehoslovačkoj i Peru, navodi Bojan Jović u svojoj studiji Avangardni mit Chaplin. Ova izuzetna i bogato ilustrovana monografija utemeljena je na istraživanjima koja su posvećena pojavi čaplinizma u avangardnoj književnosti, umetnosti i kulturi. Sa direktorom Instituta za književnost i umetnost Bojanom Jovićem razgovaramo o različitim vizuelnim, estetskim i sociološkim aspektima Chaplinovog stvaralaštva, od narodne umetnosti trga do integrativnog obeležja same avangarde. O fenomenologiji malog skitnice govori profesor i istoričar književne avangarde Gojko Tešić. Gost današnje emisije Kontrapunkt je profesor i istoričar književne avangarde Gojko Tešić. Dobrodošli.
Hvala vam, bolje vas naš.
Današnja tema: Charlie Chaplin, od heroja malog čoveka do ikone avangarde, a pred nama je zaista dragocena monografija Bojana Jovića, Avangardni mit Chaplin.
Kad bismo imali ispred sebe prvo izdanje iz 12. godine ove knjige, koja je imala nešto drugačiji naslov, mislim da bismo uvidjeli koliko zapravo taj avangardni proces dogradnja, usavršavanje, modernizacija može ići. Dakle, prvo izdanje je jedan kratak, rekao bih, priručnik obogaćen crno-belim ilustracijama, što je, po mom uverenju, najneverovatnije ako već imamo obilje ilustracija u boji. Dakle, ovo drugo izdanje je, usuđujem se reći, jedno od najboljih knjiga u evropskom kontekstu, bez bilo kakvog zazora i bez nekakve skromnosti. Dakle, knjiga koja bi mogla stati u police svakog evropskog pa i svetskog izdavača po onome što je njena unutarnja struktura. S druge strane, ovo je jedna od najozbiljnijih knjiga koja mit Chaplin, ili tu čudesnu filmsku figuru, iščitava kroz različite umetnosti. Dakle, kroz, pre svega kroz film, kroz likovnu umetnost, kroz pozorište. To je jedna od knjiga koja je svojevrsna sinteza čaplinizma kao neverovatnog izma unutar moderne filmske umetnosti. To su, dakle, te rane 20. godine, kada Charlie Chaplin ili Charlo ili Charlie, mala skitnica, osvaja svet i prosto opčinjava sve one koji su se posvetili filmskoj umetnosti. Ono što je, usuđujem se reći, sjajno, taj mit je dan danas toliko živ i toliko moderan, aktuelan, tako da oživljavanje na savremeni način je opet svojevrsna umetnost.
Autor je prvi deo istraživanja posvetio fenomenologiji malog skitnice, zatim imamo iskaze avangardista programski Charlo, treći deo poglavlja rad Chaplinijade, odnosno književna ostvarenja koje tematizuju stvaralaštvo Čaplina i Čaplin i mi, stvaralaštvo srpskih i jugoslovenskih umetnika između dva rata, a završni čin je na marginama avangarde, odnosno srpski i strani pisci koji su bliski avangardnim stremljenjima. To što ste pomenuli, jako malo u društvenoj humanistici mi imamo taj sintetički pristup određenim temama.
Bojan Jović je jedan od najsvestranijih, najozbiljnijih i najagilnijih proučavalaca moderne književne umetnosti. Uz napomenu da je on neko ko zaviruje i u tamne tokove srpske kulture i u njima pronalazi neka svoja uporišta za književne istorijska prevrednovanja. Tu pre svega mislim, kad govorimo o ovom fenomenu, pre svega mislim na fantastiku, koja je jedno od polja koje ga opčinjava već decenijama. I tu je ostavio izuzetan trag. Ova knjiga je jedna od onih sinteza koja je proizvod fanatizma. Dakle, napraviti jednu ovakvu ozbiljnu knjigu, a pritome naći se na brisanom prostoru uz neke informacije koje možete pokupiti eventualno u takozvanom modernom dobu preko interneta, to nije zapravo ta priča. On je otišao znatno dublje, znatno šire, uplovio je u jedan kontekst iz koga nije hteo da isplovi u nekom trenutku i da kaže dosta. Ne. On je išao do kraja i ono što je moje uredničko iskustvo sa njim, to je knjiga čije je istraživanje u uredničkom smislu u jednom trenutku trebalo prekinuti. I usuđujem se reći da sam imao jednu vrstu drskosti i da sam prekinuo i da sam u odnosu na prvo izdanje, koje bi, rekao sam, bilo zanimljivo za komparativna istraživanja, dakle, kako nastaje jedno kapitalno književno-istorijsko, književno-umetničko delo koje je svojevrsni artefakt. Dakle, ovo je knjiga koja se može gledati, čitati, posmatrati iz različitih uglova, s različitih strana, iz različitih kulturno-istorijskih konteksta, u mnogo čemu i više dimenzionalna, zapravo interkulturalna, potom knjiga koja je multidisciplinarna u svakom pogledu i kao umetničko delo. Dakle, zaslužen za umetničku viziju ili strukturu ove knjige je i dizajner Goran Ratković. Ovo je knjiga koja je pravljena u četiri ruke. Dakle, i autor i dizajner je dobio svoju širinu i mogućnost da oblikuje na onaj način kako dizajner čita jednu umetničku dimenziju teksta. Čaplin kao junak je očigledno junak koji inspiriše svakoga onoga ko se usuđuje da se upusti u jednu takvu istraživačku i stvaralačku avanturu.
Nastavljamo razgovor sa Gojkom Tešićem o knjizi Bojana Jovića Avangardni mit Čaplin. Ona može da bude veoma značajna mladim komparativistima i istraživačima.
Pa ja bih rekao da bi trebalo da bude inspirativna za mlađe autore. Ja čak, dakle, urednički mogu reći da sam izuzetno ponosan na činjenicu da sam jednostavnim jezikom rečeno isterao nešto ono što sam ja, dakle, kao neko ko je posvećen proučavanju avangarde, dakle, različitih umetnosti u onom prostoru koji se imenuje odrednicom avangarda, dakle, da li je film, likovna umetnost, pozorište, književna umetnost kao primarna i tako dalje. Međutim, ovde se radi o jednom prožimanju koje nije zapravo prožimanje različitih strukturnih elemenata, pa nečeg ima manje, nečeg ima više. Ne, sve umetnosti su ovde u jednom izuzetnom stvaralačkom dijalogu u kome se našao i sam autor. Dakle, to je jedna vrsta umetničkog višeglasja koja je dovela do toga da Bojan Jović napravi umetničko delo koje, nažalost, u ovoj sredini, kao što je to uobičajeno, nije naročito primećeno. Mene začuđuje činjenica da te godine kada se pojavila ova knjiga nije bila najznačajniji poduhvat u svetu dizajna, što na kraju krajeva govori i onima koji su ocenjivali ovaj artefakt, a ovo jeste u svakom smislu artefakt, od prve do posljednje stranice, od korica kao umetničke dimenzije. Svaka stranica je umetnička činjenica sama za sebe. I ono što je zanimljivo, dakle, ovo višeglasje nije svedeno na nekoliko izvora, dakle, na nekoliko izvora koji pripadaju evropskim jezicima. Ovo je knjiga koja je u to višeglasje uključila sve ono što je diljem zemljinog šara pisano, govoreno, slikano, izvođeno, da li u filmskom, pozorišnom i likovnom izrazu u svetu.
Kada ste se vi susreli sa tim nekim referencama kada je u pitanju Charlie Chaplin? Bilo kod stranih, bilo kod domaćih avangardista?
Sa Chaplinom sam se susreo u Kinofonu, časopisu koji je pokrenuo Branko V. Poljanski, izlazio je u Zagrebu. Potom sa časopisu Film koji je također u Zagrebu pokrenuo i uređivao Boško Tokir. Dakle, Charlie Chaplin je već bio važna figura, umetnički povod da se i pisci u kritičkom rukopisu iskazuju o Charlie Chaplinu kao svetskoj umetničkoj figuri ili jednoj vrsti izazova, iznenađenja, šoka, provokacije. Kad se iščitava Charlie Chaplin, on se naravno može iščitavati iz sfere ideologije, što bez čega naravno velika umetnost ne može. Avangarda jeste raskid, jeste jedna vrsta revolucije, prevrata, preloma koji se događa u prvoj deceniji, odnosno u srpskoj kulturi početkom druge decenije. Dakle, kad sam već kao student uronio u tu priču, ja sam paralelno iščitavao različite segmente, pronalazio sam stvaraoce koji imaju nečeg avangardnog u sebi, došao sam do zapanjujućih rezultata i do autora koji danas ne postoje. Sećam se da sam pronašao jednu priču Moni de Bulija u zagrebačkom časopisu Kulisa 26. ili 7. i bio sam zapanjen. Dakle, to je jedna jedina priča koju je kratka priča u albaharijevskom smislu te reči koju sam ja pronašao i video da su postojali između dva rata pisci koji su naravno naslutili nešto što će posle nekoliko decenija biti imenovano u srpskoj književnosti kao postmodernizam. Pa recimo, jedan od takvih ranih postmodernista, koji naravno nije ni imao pojma da je on to, ali svakako je znao da pripada nekom evropskom modernizmu, odnosno avangardnom projektu, jeste Stanislav Krakow. Pa kad se recimo iščitavaju kratke priče Stanislava Krakova, onda prosto budete iznenađeni i tako dalje. Dakle, to je serija. Dakle, s Chaplinom sam se, dakle, što se tiče sveta filma, upoznao još ranije, ali što se tiče kritičkog teksta, kritičkog čitanja Charlie Chaplina, to sam pronašao u srpskim i hrvatskim avangardnim časopisima.
Naš gost, profesor i istoričar književne avangarde Gojko Tešić, hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama. Kao kišna kap, ja se razlivam. Uvek kad se digne mrak i kape u glada. Šapat ili krik, ništa ili sve. Slatni porazi i izgubi.
Avijatičari i sportisti, ratnici, akrobate i klovnovi, proroci, stanovnici egzotičnih krajeva ili obitavaoci davne prošlosti, predstavnici su nekih od ljudskih uloga, zanimanja i delatnosti neodoljivo privlačnim umetnicima prve polovine 20. veka. Opšte uzev poželjne osobine avangardnog prototipa čoveka podrazumevaju aktivizam, telesno naprezanje, nadmetanje, borbu, avanturistički duh, egzotičnost, buntovništvo i revolucionarnost, ali i neretko i kontemplativnost i predanu duševnu potragu za temeljima bića. Ukoliko bi s obzirom na nabrojane karakteristike bilo potrebno da se napravi fotorobot idealnog avangardiste, da se pronađe jedan jedini tip čoveka, ličnost ili lik koji bi se mogao nedvosmisleno izdvojiti kao opšte prihvaćena uzorita figura evropske avangarde, tada bi to možda neočekivano i iznenađujuće, ali opet bez ikakve sumnje bio Charlie Chaplin, to jest njegov filmski lik, drugo ja, mali skitnica Charlie Charlot, uvodi nas u svoje delo Bojan Jović, direktor Instituta za književnost i umetnost. Dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Hvala, bolje vas našao.
Izuzetno dragocena monografija, pošto nam je tema Charlie Chaplin od heroja malog čoveka do ikone avangarde, da čujemo te neke spekulacije kada je reč možda o poreklu samog Charlie Chaplina.
Ova knjiga naglašava upravo taj mit koji se ispreo ne samo kod avangardnih stvaralaca, nego i kod šire publike i kod samog Chaplina. Naime, tu ništa nije izvesno. Postoje podaci i postoje dokumenta da je Chaplin zbog svoje poznate sklonosti ka levim idejama i ka humanizmu bio pod prismotrom američkih vlasti, odnosno FBI-a. Tako da su oni došli do zaključka da je Chaplin još gore semitskog porekla, odnosno da ima jevrejske krvi. To vrlo verovatno da nije istina. Sam Chaplin je koketirao sa tom idejom, ali je nikad nije potvrdio i mislim da je negde i demantovao. No ono što je izvesnije, da je Chaplin poreklom iz porodice koja ima nasleđe, određeni procenat porekla od engleskih Roma. Dakle, ono što se nekorektno kaže ciganskog porekla. To je sam negde rekao i drugo, gledajući na to kakvu je sudbinu imao, jel, kakav je lik stvorio na ekranu i kakav je mit oko sebe napravio, vrlo verovatno da je to blisko, odnosno bliže istini. U svakom slučaju vodili su ga poreklo Tornštajn, recimo.
To da, Izrael Tornštajn,
tako,
navodno.
Tako, Tornštajni, a sami avangardisti su se nadmetali u naj, da tako kažem, neverovatnijim, odnosno najluđim pričama koje su izmišljali od Sandrara preko nemačkih dadaista. Dakle, postoji jedna jedan ceo odeljak susreta sa Chaplinom i naravno oni su prevashodno izmašteni, odnosno potpuna spekulacija.
Vi kažete u svojoj monografiji, evropsku avangardu nije privukla upotrebljivost estetičkog i semantičkog potencijala Chaplinovog rada za sopstvene umjetničke, kulturne i najšire ideološke ciljeve. Podjednako privlačen je bio i način na koji je Chaplin za kratko vreme uspeo da se nametne najširoj publici koristeći nadnacionalni star sistem za promociju svoje umetnosti. Oko heroja malog čoveka, on je gotovo neverovatno bio prihvaćen i u avangardnim krugovima, ali i upravo kod šire narodne populacije.
Tako je. Kada gledamo, znači, iz ove perspektive, kada je svet povezan i zaista u istom trenutku se sazna bilo gde šta se dešava na svetu, od Afganistana do naših krajeva i tako dalje, čudo je koliko je Chaplin uspeo da u kratko vreme, u doba kada nije bilo ni televizije, ni interneta, postane planetarno poznat. Dakle, on je sam, bez lažne skromnosti, govorio za sebe da postoje krajevi gde nisu čuli za Isusa Hrista, ali su čuli za Charlie Chaplina. Nekolike stvari su se jednostavno podudarile u tom trenutku, koje ne mogu više da se nikada u istorijskoj situaciji sretnu, a to je da je film bio u povoju. Chaplin se pojavljuje polovinom druge decenije prošloga veka i uvodi jedan žanr koji je sa vodvilja došao na ekrane i nije bio toliko rasprostranjen specifičnim načinom glume, pokreta i naravno ikoničnim izgledom koji je bio prepoznatljiv i vrlo razumljiv svim nacijama, svim religijama, dakle u svim krajevima sveta. Pogotovo što u prvoj fazi Chaplinove karijere to je nemi film i to je film pokreta koji je također njegova motorika specifična i vrlo brzo s neverovatnim humorom, dinamikom njegovih filmova i specifičnim osobinama nametnuo se široj publici. Avangardisti, kao što ste rekli, nisu samo prepoznali estetičku upotrebljivost, nego su shodno svojim nastojanjima da popularišu svoju umetnost, da se nametnu kao, grubo rečeno, nova narodna umetnost, jel, novoga doba, to je san svih avangardista, i naravno da postignu ono što je Chaplin postigao, a to je potpuna kontrola od određenog trenutka sopstvenog stvaranja i finansijskih tokova. Drugim rečima, posle nekoliko godina Chaplin preuzima zaista sve u svoje ruke i sam piše scenarije, režira, glumi, montira i distribuira, tako da je zaista imao od prvog do posljednjeg trenutka, je mogao da nadgleda i da ima odlučujuću ulogu u svim segmentima svog stvaralaštva. Drugim rečima, čudo je koliko se različitih činilaca podudarilo da jedan glumac koji je mnogo više od glumca, dakle umetnik u svakom pogledu.
Upravo to.
Chaplin bez formalne škole bio univerzalno talentovan i pisao je muziku i glumio i režirao i montirao i tako dalje i tako dalje i pisao čak, da se jednostavno nametne širokom javnom mnjenju i da komercijalizuje svoj rad, ne samo umetničke proizvode, nego i svoj lik, na taj način uspevši da prodre zaista u sve pore američkog društva, potom i evropskog, a da pri tome ostane veran svojoj umetničkoj misiji, svom kvalitetu i da nikada zapravo ne pravi kompromise.
Je sad, slika koja se oblikuje u istočnoj Evropi, pre svega u Rusiji, pokazuje ultramoderne, odnosno konstruktivističke crte. Da li možete malo o tome? Jako je interesantno. Kažu da su smatrali da je on neka vrsta konstruktora sa proračunatim pokretima, kretanjima.
Tako je. Jedno od objašnjenja zbog čega je Chaplin među avangardom i među umetnicima sveta i intelektualcima naišao na toliki prijem je upravo da se njegov lik i njegova umetnost pokazala izuzetno dobrim za učitavanje različitih značenja. Drugim rečima, upravo zato što je bio sveden i zato što je imao specifičnu motoriku i način ponašanja i strukturu i mesto u društvu koje je prikazivao, različite estetičke i ideološke perspektive su nalazile prepoznavale različite moguće sadržaje. Između ostalog, njegova mehanika kretanja, drugim rečima njegov gegucavi hod, koji naravno nije hod običnog čoveka, način na koji trči, način na koji skreće, potpuno lomeći uobičajenu dinamiku ljudskog tela, su zapravo ne samo kod Rusa, nego pre svega kod Belgijanaca, a potom i kod Rusa, naišli na podudaranje sa određenom vrstom mehanizacije u pozitivnom smislu u umetnosti, ali, znači, prvo zbog njegovog kretanja, drugo zato što je ruska avangarda, a tu su saradnici kinofota pre svega, Foringer, Rodchenko i još nekolika imena, isticali da je suština Chaplinovog visokog estetskog kvaliteta ne samo u glumi i u kretanju, nego upravo rekli smo da je on totalni umetnik, nego i u načinu kako se to kretanje sinhronizuje sa radom kamere. Jel, Chaplin tačno zna kakav će kadar biti, šta će naglasiti, šta neće.
Da, vi napominjete čak da je on neka vrsta fotogenije.
Tako je. Rađanje estetike filma nije moglo da prođe bez razmatranja o fotogeničnosti, fotogeniju i nekome ko ima, ko daje zapravo rečnik pokreta, nemih pokreta koji je razumljiv svima. I upravo je Chaplin i tu našao svoju primjenu, drugim rečima od Ricciotta Canuda, znači od svih delika Boška Tokina našeg, od svih ranih teoretičara, estetičara filma, Chaplin je bio nezaobilazna tema. Konstruktor, drugim rečima, Chaplin je neko ko se vidi kao predstavnik nove umetnosti, novog načina kretanja, novog načina razmišljanja i zapravo sve akademije u avangardnom stilu i maniru bi trebalo da se ponište. Chaplin je novi akademik, on bi trebalo da školuje ljude. Film je nešto što se vidi kao sedma umetnost koja će dati sintezu svih ostalih, dakle uključiti ih, i vidi se kao avangardno oruđe za postizanje avangardnih ciljeva, a naravno opet Chaplin je tu prvi istaknuti, tako da se sve ove osobine zapravo vide kao nešto na čemu bi mogao da se gradi temelj za avangardnu umetnost koja dolazi.
Čak i Merhold govorio da je on majstor biomehanike.
Apsolutno, znači bilo je, opet vezano za mitove, postoje ozbiljne rasprave u ruskim časopisima koje su proizvod čitanja Franca Elensa, njegove škole hoda, gde postoji profesor Charlo, koji se kreće na ovaj način na koji smo opisali. Određeni ruski intelektualci, razmatrajući spenserizam, razmatrajući novost, su mislili da zapravo Charles Loshi je pravi profesor i da, drugim rečima, postoji određena vrsta škole hoda, i vrlo ozbiljno razmatrali nešto što je zapravo mistifikacija nastala zbog nepreciznog čitanja fikcije, odnosno književnosti.
9:30, slušate Kontrapunkt, razgovaramo sa direktorom Instituta za književnost i umetnost Bojanom Jovićem. Vaša metodologija komparativistička je izuzetno interesantna, ovo je, hajde da kažemo, prilično jedina sinteza ovoga tipa, gde mi prosto na avangardu sad ne gledamo iz neke školske perspektive, nego stičemo utisak o avangardi kroz upravo Charlie Chaplina na jedan avangardan način u pravom smislu te reči. Koliko je teško u tom istraživačkom putu doći do nekih fenomenalnih tekstova, ali i ovih likovnih prikaza u istraživačkom postupku, prilično zahtevno?
Jeste. Prva i osnovna ideja rađenja Charlie Chaplina je došla na osnovu mog proučavanja različitih aspekata avangarde koji nisu bili vezani za Chaplina, ali pokazalo se, gledate književne forme, aha, Chaplin. Gledate razmišljanje o filmu, aha, Chaplin. Gledate uspomene Crnjanskog na vreme provedeno u uniformi austro-ugarskog vojnika i pomislit ćete da sam bio smešan kao neki Chaplin, jel? Drugim rečima, počeo se pojavljivati i tamo gde ga niste očekivali i upravo to što ste tačno pogodili, ova knjiga je između ostalog nastojanje da se pokaže da se avangarda kao jedinstveni fenomen globalni može proučavati na načine koji nisu bili uobičajeni i na osnovu njih pokazati zapravo koliko je ona jedinstven fenomen. Kako se došlo do ovakvih rezultata i tekstualnih i vizualnih tokom vremena? Drugim rečima, ovo je nastajalo više decenija, upravo zato što je i mojim trudom i dobrim duhom i predusredljivošću mojih kolega obuhvaćen jako veliki broj književnosti na različitim jezicima i onih na kojima ja mogu da čitam i onih kojima ne mogu da čitam, i kolege su bile i koleginice ljubazne da izađu u susret i prevedu. Drugo, moralo se gledati u nacionalnoj biblioteci u Parizu, u Londonu, koleginice koje su bile u Petrogradu su nešto snimile i avanturizam, da, neke stvari jednostavno nije bilo moguće snimiti, pa onda čekate, nađete recimo u biblioteci u Parizu ćošak koji ne pokrivaju kamere i čekate smenu ovih ljudi koji čuvaju sve to zajedno, onda izvadite fotoaparat i snimate sa nadom da vas neće uhvatiti jer će biti svašta. Tako da u principu to je zaista bila istraživačka avantura koja je spojila nešto što se retko sreće u naučnom istraživanju, a to je zadovoljstvo zbog otkrivanja nečega novog i radost i zadovoljstvo zbog toga što je to sam materijal izuzetno zanimljiv. I jednostavno to je nešto što se možda i javlja jednom ili nijednom u toku istraživačke karijere, a ja sam imao sreću da manje više dođem do svega što sam želeo, nešto što sam video posle izdavanja, naravno uvek se vidi nešto. Video sam kolaže Prevera, Žaka Prevera, koji je objavljivo kolaže sa Chaplinom, što je podatak koji se ne sreće često. To je nešto što bih nekako voleo da objavim ili dodam ome, jer ne samo što je zanimljiva i priča oko njih, nego su i oni izuzetno kvalitetni i sami po sebi. Chaplinizam je se začeo naravno u Americi i može se pratiti kako je prešao okean za vreme Prvog svetskog rata, znači pre svega u Engleskoj. Wyndham Lewis je izgleda prvi avangardista koji je otkrio Chaplina i koji je ostavio trag o tome i naravno u svom delu opširno pisao različitim aspektima. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da se Chaplin ovekovečio i u književnom žanru koji se zove Chaplinijada.
Ivan Gold.
On je napisao Chaplinijadu na nemačkom 20. onda je objavio na paralelno, pošto on bio dvojezičan i pripadao je nemačkom i francuskom kulturnom krugu, objavio je Chaplinijadu 20. na nemačkom, 21. na francuskom. To nije puki prevod, to su dva različita dela, ali postoji anegdota koja je zapravo zasnovana u stvarnosti, a to je da je Boško Tokin, jer Gol je bio jedan od zenitista, urednika Zenita, pisaca zenitističkog manifesta, Micić, Tokin i Gol, postoji nešto što je Tokin napisao, da Gol, kada su se sreli u Parizu, nije mnogo mario za film, da ga je Tokin bukvalno uzeo za ruku, odveo u bioskop da mu pokaže Čaplina i ovaj se oduševio i posle toga je napisao Čaplinijadu, a onda od Čaplinijade počinje cela istorija tekstualnog dela Čaplinijade i zbog Ležeovih ilustracija kubističkih, takođe konstruktivističko-kubističkih, i paralelna priča o sudbini tih ilustracija. E sad, to Gol nikada nije demantovao, što znači da bi vrlo verovatno to bilo tako, jer je Tokin zaista prvi estetičar evropski, zapravo svetski filma, objavio je u Francuskoj prve tekstove koji su posvećeni estetici filma. Međutim, sam taj susret Čaplina i stvaralaca koji nemaju pojma o njemu jeste jedna od nezaobilaznih tema avangardista širom sveta. Dakle, odlaze iz bilo kog razloga u bioskop ili na ovaj odsustvo sa fronta u Prvom svetskom ratu ili slučajno ubijajući vreme, i onda se taj susret je toliko šokantan i da menja estetički pogled i zapravo životno iskustvo. Tokinova epizoda sa Golom je takva, međutim, po svemu sudeći, zbog toga što je zaista Tokin znao o čemu priča i šta gleda i što je tematizovao Čaplina praktično najranije od svih naših avangardista, vrlo verovatno da je to zaista bilo i tako.
Blaise Andrar, danas je 1. septembar, pa apropo njegovog rođendana, on je uticao mnogo i na našeg Rastka Petrovića.
Tako je. Blaise Andrar je bio jedan od najvećih mistifikatora i poznavalaca Čaplinovog dela, tako da je on bio čudo o tome šta je pisao. U svojim romanima i osvrtima i uspomenama ima jedno 3 do 4 različite varijante kako se u Londonu upoznao sa malim ili Evrejinom ili Poljakom i tako dalje, koji je studirao medicinu ili hemiju, a žonglirao je onda u nekom kabareu, znači pokušavajući da preživi i tako dalje i tako dalje. Potom je negde zapisao da mu je Čaplin zapravo ukrao ideju vezanu za Pušku o rame, dakle za dugometražni igrani film koji je Čaplin snimio tamo pred kraj rata, zato što u ne znam kom trenutku je to izložio Sandrari, to je nekako došlo do Čaplina. Drugim rečima, neverovatan mistifikator, a pritom i poznavalac. Recimo, Sandrari je bio jako blizak sa Ležeom i pisao je i o Ležeovim najrazličitijim mogućim materializacijama Čaplina, od figura koje je radio od drveta, od šper ploče, koje su kasnije pretvorene u trodimenzionalnu sliku. Ti delovi su zapravo igrali ulogu u sekvenciji u mehaničkom baletu, znači gde je Čaplinova figura se rastavlja na delove, sastavlja i tako dalje, do onoga što je scenarija za film Šarlo Kubista, Ležeov, koji je zapravo trebalo da bude dugometražni film, ali nikada nije realizovan, ali sam taj scenarij je zaista umetnički vrlo vredan sam po sebi.
Današnji duh vremena je malo možda politički korektan, pa i svi se danas bave i ideološkim analizama, i svi su samo reflektivni i dekonstruišu, što je u potpunosti legitimno, ali nekako možemo doći do zaključka da treba određena vrsta talenta i za mistifikaciju, i to mnogi avangardni autori pokazuju, da nije lako mistifikovati.
Nije nikako lako, a pogotovo u vremenu zaista kad, jel, ovde pustite nekolike poruke na društvenim mrežama, skupi se grupa ljudi, onda bude šta bude. Dadaisti francuski, Breton cara, su pravili slične stvari kada su najavljivali da će određeni članovi evropskih kraljevskih porodica doći učlaniti se u dadaizam i da će se pojaviti sam Charlie Chaplin, koji je izjavio da će pristupiti dadaizmu, i onda se napravi takav haos gde se skupi ogromna masa ljudi, i onda kad shvate da su izigrani lukavstvom avangardnog dadaističkog uma, onda nastane nešto što bi se moglo pisati kao pometnja, a boga mi i kao tučnjava, znate, i to je vrlo dobro prolazilo u ono vreme.
Rečeno i prećutano. kultura dijaloga, lepota razgovora sa ljudima koji misle različito. Od ponedeljka 6. septembra ponovo na Radio Beogradu 2.
Eko. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Turn, turn, turn,
Chaplin je prošao sudbinu od popularnosti bez presedana u svim aspektima do nečega što je polako počelo da menja suštinu, opada u nekolikim trenucima njegove karijere. Pre svega, prvi trenutak je bio uvođenje zvučnog filma. Chaplin, odnosno Charlie Charlot, nije propričao do velikog diktatora, jel, na kraju 40. godina. Međutim, već u filmovima u fazi 20-ih Chaplin je počeo da pravi ozbiljnije dugometražne filmove u kojima je razvijao lik i psihološki lik Skitnice. Dakle, prva faza slapstick komedija je bila privlačna avangardistima zbog kretanja, zbog toga što je Chaplin subverzivan, dakle podriva društvo, on je na margini, ne pripada nikome, apsolutno je amoralan, možda ne nemoralan u svakom pogledu, međutim onda Chaplin kao svaki pravi umetnik počinje polako da razvija i menja lik, jer to jednostavno efekat novine i istrošio se i pokušava da mu da dubinu i postaje sentimentalniji. Sad ta sentimentalnost se nije svidala pre svega nadrealistima budućim i našim i latinoameričkim i evropskim, međutim opet je privukla drugu vrstu avangarde koja je baštinala nasleđe simbolizma i išla ka emociji i tako dalje i tako dalje.
Ekspresioniste.
Ekspresionisti su naglašavali opet treću vrstu značenja, a to je njegova revolucionarnost u ideološkom smislu. Chaplin zapravo simbol borbe protiv kapitalističkog, izrabljivačkog, materiji okrenutog duha. I ovi ekspresionisti okrenuti ka nekoj mistifikaciji su zaista volili Chaplina, pa tako se može pročitati da recimo Else Lasker Schiller, koja je bila ekspresionista takvog tipa koji ste pomenuli, jedva čeka da dođe u neki grad u Švajcarskoj da bi sa vozne stanice otrčala da bi gledala Chaplina. Onoga trenutka kad je Chaplin propričao, počinju da se javljaju i protesti, pogotovo u Rusiji, gde je opet on bio predstavnik malog, zapravo socijalističkog, izrabljenog čoveka i njega su razumeli svi dok nije propričao. Onoga trenutka kad je propričao, ruski seljak ili već tamo iz Kazahstana neko ne može da ga razume i pita se ko je on. Tako da je recimo čak Viktor Šklovski, koji je bio jedan od najvatrenijih pobornika Chaplina u najrazličitijim, recimo Šklovski je bio prvi čovek u Evropi koji je posvetio zbornik, jel, Chaplinu uz ilustraciju, uz vrlo ozbiljne studije različitih autora i u svojoj teoriji filma je čak na osnovu Chaplina razvija određenu vrstu semantike filma, gde je Chaplinova gluma ima, jel, one sve osobine koje smo pomenuli, imaju vrlo značajnu ulogu. Međutim, onoga trenutka, recimo anegdota je da su se, ne anegdota, to je zasnovano na činjenicama i pismima, da niko drugi do Maksim Gorki piše Šklovskom, ostavi bre tog Chaplina, ne radiš ništa, piši svoja dela, jel, književna i teorijska, mani se toga, a ovaj mi odgovara ja Charlot, ti Charlot, ti Charliš i tako dalje, provokativno. Međutim, onoga trenutka kad je popričao, Šklovski piše Chaplinu otvoreno pismo i kaže možda su se napustili ideali, jel, socijalizma, levičarstva, postali ste nerazumljivi i tako dalje i tako dalje, određeno razočarenje. Drugim rečima, ono što je bilo jednostavno neizbežno, to je promena i evolucija Chaplinovog lika u skladu sa svim onim što se događa i na tehničkom i na ideološkom i na umetničkom planu je doprinela različitom i promenjenom gledanju na Chaplina. Posle Drugog svetskog rata, naravno, Chaplino zbog istorije sukova ideoloških u Americi, zbog optužbi, zbog izgnanstva, jednostavno nije smeo da se vrati do onog počasnog Oscara koji je dobio. Naravno, druge stvari su tu, efekat novine se izgubio, sve je drugačije, međutim, određena privlačnost Chaplinovog i ikoničnog izgleda i njegovih svih ovih osobina uspela je da doprinese da se on sačuvao, naravno u maloj meri, ali značajnoj, da se ljudi vraćaju onim temeljnim pretpostavkama. I jedna od vrlo zanimljivih stvari jeste James Agee, njegova drama, nikad objavljena zapravo scenarijo za film, a onda pretvoren u dramu, Poslednji čovjek na zemlji, koja zapravo Chaplina stavlja u apokaliptičnu nuklearnu situaciju kada dolazi do uništenja čovečanstva i preživljavaju samo nekoliki. I vrlo zanimljivo koliko se zapravo Chaplinov lik dobro uklapa u nešto što je postapokaliptična, naučno-fantastična situacija u kojoj Chaplin zapravo čuva taj humani i antinaučni, antiracionalni pristup, ali na kraju krajeva ono što se zove evolucionim pragmatizmom, svi oni koji su ga simpatisali i naravno žene koje su bile oko njega odlučuju se za novu budućnost koju će voditi naučnici, a Chaplin ponovo postaje sam i Gagosevim hodom odlazi u zalazak sunca koje je u radioaktivnoj atmosferi.
Radioaktivni suton, kako vi kažete.
Upravo tako, radioaktivni suton, ali je izuzetno dobro uhvaćen duh i zapravo napravljen jedno delo u tradiciji tematizovanja Chaplina, ne samo u književnosti, kao što ste mogli da vidite, Chaplin je junak i pozorišnih predstava i opera za divno čudo i gde recimo ne govori, odnosno ne peva junak opere, i filmova i stripova i čega god hoćete, drugim rečima, prošao je kroz tematizaciju i stilizaciju u celom rasponu mogućih umetnosti i određeni visoki estetički potencijal se sačuvao do dana današnjeg zapravo.
Bojan Jović, direktor Instituta za književnost i umetnost, hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama, svako dobro.
Završena je emisija Kontrapunkt, muzički urednik Karolina Živanović, tonski realizator Vesna Tošović, organizator Božidar Ljubišić, autor i voditelj Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i prijetan dan. La vita d'un giorno che muore all'ombra di un ricordo che non ricordo più. E tu dove sarai? Piccola e fragile sai, ma io ti vedo bene da qua giù. Tu, che come me, cambiavi il mondo con le parole che adesso non hai più. È l'ombra del ricordo, è l'ombra di un giorno che va, confusi nel groviglio di possibili mentalità. Il vento, la notte, la fine di un tempo passato, assolti nel dubbio dal peso del nostro peccato. Bambina, siamo esseri occidentali, figli dei fiori dei mali, cantiamo blues sepolcrali. Risposi alla mia strega che era tempo di emigrare, perché mi ero stancato di star fermo ad aspettare. Mi tolsi all'improvviso la camicia e i pantaloni, correvano i miei sogni tra le polveri del Perù. E tu cosa farai? Starai con me oppure no?